Ивайло Калфин, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика, също и заместник-председател на АБВ. Здравейте.
Здравейте.
Калфин. Остава ли АБВ в управляващата коалиция след вчерашните гласувания в парламента от ГЕРБ?
Остава, да. След гласувания, прегласувания, в крайна сметка това, което мен ме притесни доста, беше една импровизация по бюджета на общественото осигуряване.
Става дума за максималния осигурителен праг.
Става въпрос...
Вие бяхте приели в правителството 2600 лева. Депутат от ГЕРБ предложи да си остане стария праг 2400, което означаваше по-малко приходи и евентуално нужда от промяна на другите закони, свързани с бюджета на
държавата. По-малко приходи и до някъде по-малко разходи, защото това на пенсиите също зависи от това. И ако не се променеше осигурителния праг, ще остане същия това на пенсиите, които се получава. Но така или иначе, това е един от основните параметри, на които се изработва бюджета, и аз не съм си го измислил него. Бюджетът тръгва от НОИ, приема се през правителство, обсъжда се с тристрана, с социални партньори, минава през редица обсъждания, включително в комисиите в парламента. И да променяш основен показател в пленарна зала, това най-напред предполагаше да върнем цялата бюджетна процедура от начало за трите бюджета, включително за здравната каса.
А другото гласуване, господин Калфин, за прехвърлянето на парите от частните пенсионни фондове, на част от тях в държавния НОИ, това съгласувано ли беше за вас?
Става въпрос за възможността за прехвърляне на средства. Аз нямам забележки по съдържанието. Има още неща, които трябва да се уточнят, разбира се, по механизмите, но по самото виждане за свобода на избора имам силни възражения по начина, по който това нещо се случи в последния момент, с недостатъчна дискусия. Мисля, че това не благоприятства за добрия инвестиционен и въобще економически климат в страната, но самото съдържание има аргументи.
Който до сега е натрупал пари в частен фонд, ще трябва да ходи да потвърждава, че иска да си стои в частния фонд, или ще трябва да ходи да каже, че иска да се премести в държавния?
Това е едно от нещата, които трябва да се уточнят. Уверенията на министър Горанов са, че няма да кара хората изрично да презаявяват избор, който вече са направили. Сега условно е колко са го направили, защото обикновено един работник осигурява работодателя му там, където той реши.
Ще има ли лични партиди в НОИ, както в частните фондове?
Това теоретично е възможно. Аз съм противник на това. НОИ е солидарен фонд. В него няма пари на лични. В него не се управляват средства. Няма традиция да се управляват средства. Личните партиди са в пълно противоречие с самата идея на един солидарен фонд.
Как взимаш от едни лични партиди и ги вкарваш в общ кюб? Те са по различна философия.
Те са по различна философия, затова според мен това движение в двете посоки не че не може да стане теоретично, но има някои принципни.
А според вас, ако някой веднъж си прехвърли парите в НОИ, няма да има как да съзнае кои са неговите пари, за да ги върне ли?
Не, може да се направи някакъв механизъм, който да е свързан с това, колкото е внесъл в НОИ. НОИ не управлява средства, няма доходност допълнително, евентуално след това да ги получи, ако реши да излезе, но според мен не е добра схема това нещо.
И вас ли водещия ви мотив е този, който повтарят от ГЕРБ, правото на избор?
За мен мотива е въобще конструкцията и замисъла на пенсионната система. В последните два месеца много активно и в разговори с социалните партньори търсихме примерно решение за професионалните пенсионни фондове, които не по тяхна вина изцяло държа да го подчертая, но не са в състояние да поемат това, което трябва да поемат, т.е. изплащане на пенсии на първа и втора категория работещи. И всъщност се получава така. Държавата задължава работодателите да внасят средства в частните фондове, а след това държавата гарантира колко ще бъдат плащанията. В смисъл, те имат задължителен приход, който е осигурен от държавата, а по отношение на поемането на отговорност вече, отново казвам, не само по тяхна вина, защото има промени в законодателството, но на практика отново трябва да се намеси НОИ, за да гарантира пенсиите на хората. Това не е нормално, не е нормална схема.
Ще последва ли същото и професионалните пенсионни фондове?
Професионалните пенсионни фондове трябва да се намери за тях решение по някакъв начин.
Същата схема ли ще бъде? Хората да избират...
Тя може да бъде и различна, но различната схема, която предлагахме, ние гледахме няколко пъти тези схеми, са за пореден път да се отложи плащането на пенсии от професионалните пенсионни фондове, които трябваше много отдавна да започнат, с риск, който да остане за гражданите, че ако работодателите не са си внасяли, не са им внасяли вноските там, на което един работник не е виновен, че работодателя му не е плащал, професионалния фонд да няма възможност да изплаща пенсията след това.
Значи, вие сте за това, което вчера реши парламента, а защо АБВ гласува против?
Но не по този начин, защото точно заради тези съображения, защото има аргументи, между другото и в двете посоки има аргументи, разбира се, могат да се чуят и други, но точно трябваше да се чуе тази дискусия. Аз се виждах и с някои посланници на други страни, които веднага отбелязаха, че това по отношение на бизнес климата е лоша идея. На второ четене на един закон да се приема една все пак значителна промяна, която създава несигурност.
А как ще се извадят парите от частните фондове, тая част, която примерно хората поискат да се преместят в НОИ, при положение, че те са инвестирани дългосрочно?
Част от тях са инвестирани дългосрочно. Те инвестират по една схема,
но,
която...
Теоретично може всички да отидат и да кажат, искаме да се прехвърлим в НОИ, след като слушат и в момента какво се говори. Тие частни пенсионни фондове...
Аз не казвам, че са лоши, даже и аз казах хореден и мога да го повторя. Аз нямам намерение да си премествам партидата от частния фонд в НОИ.
Нали знаете, кое е най-лошото за една банка, за един фонд, да почва да се говори, не се притеснявайте, това фонд всичко му е наред, прекрасно е и тая банка, не се притеснява и човек, колкото по-му говориш, колко да не се притеснява и как вицепремиера там ще си държи парите, толкова вече почва да вика, що да не ходя аз някъде
другаде. Не, факт е, че пенсионните, частните пенсионни фондове работят и то работят добре, но работят добре като капиталова схема. В смисъл, като схема, която човек, ако има възможност, се осигурява допълнително, за да си повиши пенсията в бъдеще. Те не могат, и това е в България, доколкото знам от този пенсионен модел, който е на Световната банка възприет преди 15 години, няма професионалните фондове, примерно, схема, която е капиталова.
Те ще извадят парите да ги преместят в НОИ. Ако, примерно, някой фонд, много голяма част от хората в него решат да се местят в НОИ, този фонд е инвестирал дългосрочно на практика в икономиката на страната. Как да ги извадите?
Аз предполагам, че и това е също нещо, което трябва да се доработи. Това е темите, от които трябва се обсъди, ще се даде за дългосрочните инвестиции, дългосрочен хоризонт.
Освен това, вие ще останете, възможно е, предсакан, ако останете в пенсионния частен фонд, защото ако много се махнат от него, естествено е, че парите, които ще се печелят за тия, които са останали във фонда, ще са по-малко, ако базата е по-голяма. Правят се по-големи инвестиции от този фонд.
Зависи. Там има една критична маса, под която няма смисъл да има инвестиционни схеми въобще.
Но вие можете да се окажете в това положение.
Че фондовете са далеко над тази маса. Още повече, че така наречения трети стълб, това са доброволното пенсионно осигуряване, което работи там. През последната година поне, или последните две от данните, които видях от фондовете, е добра инвестиция, дава доста по-висока доходност от банковите депозити.
Като ще се прави избор, избор за всичко, откъде на къде да карате хората да дават пари в НОИ. Оставете всеки да решава дали иска в частен или в държавен фонд.
Това означава пенсиите да спрат от следващия месец. Това е абсурдно, просто е недопустимо.
Но нали се така разказва, че е заради избора. Сега избора, за което е изгодно на държавата.
Не, солидарната система е такава. На родителите ни плащаме с нашите осигуровки на предишното поколение пенсиите, нашите живот и здраве ще ги плаща следващото поколение. Ако се махне тази солидарна схема, то ние ще се превърнем в едно общество, което огромна част от него ще остане без никакви пенсии. Ние в момента, затова между другото промените в пенсионната система не са само цел, защото някой му се иска да бърничка из нея. Ако искаме действително да имаме смислени пенсии, има един показател, който се казва коефициент на заместване. Значи, като се пенсионира човек, какъв размер от заплатата му е пенсията, която ще вземе, и трябва да се стремим нещо на поне около 70%. Това означава пенсионния фонд да е много по-самостоятелен, да се запази солидарната система, да са дългосрочни промените, включително по отношение на възраст, осигурителни вноски и така нататък.
Радан Кънев каза, дайте да направим и държавен, даже не един, и три да направим държавни капиталови пенсионни фондове, в които всеки да има
партида. Не виждам смисъл. Не мисля, че държавата, ако говорим за капиталови схеми, държавата ги инвестира по-добре от частните фондове. Въпросът е, че капиталовите схеми не могат да поемат основната тежест на пенсиите. Те могат да бъдат допълнително доплащане, инвестиция по собствено желание и така нататък. Действително, ако погледнете миналата година, пенсионните схеми се гледат дългосрочно, разбира се, но миналата година между 4-7% доходност показват фондовете, нещо, което не може да го видите в банковия депозит.
Ще дадете ли същия избор за здравните каси?
В какъв смисъл за здравните каси?
Еми да се направят няколко пък здравни каси и да има и държавна и частна, хората
не
да избират.
В момента няколко схеми за солидарна пенсионна система. Не правим няколко института НОИ. Остава един институт, но и една солидарна система, така че по същия начин е конструирана и в здравеопазването. Там, ако искате допълнително, може да се застраховате.
А такъв междинен стълб с избор?
Не, аз не мисля, че... значи здравната каса е съвсем различна тема от НОИ, но ако искаме да гарантираме някакъв минимум на здравни услуги, то трябва да имаме солидарна здравна каса. Няма как да бъде иначе.
Четах и други теории, че и ДПС за това толкова подкрепили. Че целта било да се обесценят активи.
Кои
и
активи?
Някой да купи активи. Ами връзката е, парите на тези фондове са инвестирани в определени активи, акции, например. Когато се дръпнат фондовете оттам, за да могат да ги дават парите в НОИ, ще излязат на пазара много акции, хубави, интересни предприятия, например, и ще бъдат купени по-евтино. Тази схема?
Ами тази схема на такова тълкуване може да се даде другото тълкуване, че пък някой има интерес да държи парите на пенсионните фондове и не ще да ги пусне, за да могат хората да решават с тях какво да правят. Така че предлагам да нямат спекулации никакви. Няма как да се сринат активи. В смисъл, българския капиталов пазар сравнително не е голям. Голямата част от инвестициите са в държавни ценни книжа и са ликвидни, дали са български или чужди, няма значение. И пенсионните фондове не могат да сринат пазара, нито да му направят нещо различно. Инвестициите, които са в акции и в облигации, са сравнително по-малка част. И там е работа вече на Комисията за финансов надзор да бъдат достатъчно диверсифицирани, така че да не може един фонд да влияе върху цените на един емитент.
Приемате ли подкрепата от ДПС?
По този въпрос ли?
То дали ще е само по този? Чета вашия лидер какво е казал, че върви сближаване между ГЕРБ и ДПС, което в някакъв момент ще се реализира в коалиция.
Очевидно, че след като партньорите в това, значи, на практика решението за пенсионните фондове, ЯБВ гласува вчера против с тези мотиви. Не толкова за съдържанието, колкото че това не е консултирано между партньорите, нарушава се принципа, който сме създали в коалицията и не е консултирано достатъчно широко обществено. Тук се появи ДПС и услужливо, даже така енергично защити тази промяна. Дали е дългосрочна така сближаване?
ГЕРБ ви показва, че и без вас може. С вас, без вас се тая.
Така е, да. Въпрос на избор. С ГЕРБ, с кого да...
Вие това ще го търпите.
С кого да прави коалиция.
Вече за втори път ви показва конкретно на АБВ, че сеймета. Другия беше по темата данък. Прогресивния данък и плоския данък. Пак ДПС ви замести в подкрепата.
Това е избор на ГЕРБ. Те са най-голямата политическа сила.
Колко пъти още трябва да се случи?
Ако решат с ДПС да си направят коалиция, ние няма как да ги спрем.
Колко пъти още трябва да се случи това, за да спра да ви представям за известно време, може би, като вицепремиера Ивайло Калфин?
Тогава, когато видим, че не се изпълнява това, което ние сме заложили. Ето вчера, пак споменавам, имаше едно критично гласуване, което на практика обезмисляше моята дейност в правителството, ако в залата се променят основни параметри, свързани с бюджета, за който отговарям. Ето това е пример за... Той е съвсем обективен.
Ако не се бяха поправили, днес вече щяхте да сте подал оставка.
Най-вероятно, въпреки че това не е моят бюджет личен, но аз имам ангажимента и това ми е възложено като министър на труда и социалната политика да направя така, че този бюджет да бъде
приятен. Къде ви е прага? Колко пъти трябва да се случи? Един път с плоския данък, втори път с пенсионните...
Вижте, ние имаме доста различия с ГЕРБ и с реформаторския блок и това е неизбежно. не всичко, което ние бихме искали, може да влезе в залата и сме с това съзнание, но в същото време има редица неща и аз мога да ги споделя и сте свързани с повишаване на осигурителния доход, с повишаване на минималната работна заплата, с присвиване на бюджета 90 милиона допълнително за социални дейности следващата година, които 12 за добавки за деца. Има конкретни неща, които за нас са важни и които се случват. Докато това се случва, ние ще сме част от коалицията.
Ако огромно време изядохме за пенсиите, а всъщност ми се щеше разговора да водим за младите хора.
Ами, на мен така ми се иска.
Това е, но все се случва нещо, за да Европа и България в още по-голяма степен се с пенсиите се занимава.
Много ми се ще да говорим за младите хора, за възможностите за намиране на работа.
Хайде, кажете една възможност, която се появи 2014-та.
2014 година се прие европейския бюджет заедно с елемента, от 2014 започна да работи новия, с елемента младежка гаранция. От януари месец следващата година, след няколко дни, ние започваме да работим с 8000 души, които са назначени.
Какво
на...
Какво става с тях?
Те отиват на стажове или на чиракуване в предприятия.
Получават някаква заплата.
Получават чрез, да, чрез предприятията заплата,
която
като
вие
механизма е направен, точно така, това са средствата за борба с младежката безработица. Механизмът е такъв, че да създадат максимално условие тези хора да останат постоянно на работа. Започваме с 8000 от януари месец, което е добро начало, мисля.
Колко време ще получават?
6 месеца работодателя получава и заплатата и осигуравките от еврофондовете, след което, ако задържи съответния работник, още 6 месеца получава осигуравките. А заплатата
това
вече е за сметка на работодателя.
Това тръгва от 1 януари, 8 хиляди души са даже ясни. Така.
Те са ясни, процедурите са направени.
Кой ги избира? Вие или работодателите?
Между другото, това са по заявки на работодателя.
До колко годишна възраст трябва да си, за да
ползваш? До 29. И работодателите са дали заявки за 13 хиляди места. Така че търсенето е по-голямо и аз съм уверен, че това ще е една от добрите програми за точно връзката между младите хора, които търсят работа, и бизнеса, който пък отсреща търси хора.
На какво сложи край през 2014?
Сложи се край на едно нестабилно и вредно управление, което се персонализира с премиера Орешарски, но зад него стояха Волен Сидеров, който го чух преди малко, че много така се жалва, че вече не е на власт, заедно с Сергей Станишев и с господин Местан.
Целта през 2015-та?
Целта през 2015-та, според мен, е държавата да се стабилизира, да си поемем въздух и да се концентрираме върху така трайните теми. За мен те са свързани с инвестиции и работни места.
Предмета на годината. Предмета символ на 2014-та.
Предмета символ, не знам, с предмет не съм се сещал да я приравна, но сигурно 2014 година най-малкото е една изборна урна. Поне два избора имаше 2014. Така че те до голяма степен така и доведоха промяната в държавата.
Ивайло Калфин, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика, заместник-председател на АБВ в студиото на годината.